Дини темага күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләчәктә теләптә хаҗга барырга мөмкинлеге булмаганнар өчен махсус фонд ачылачак. Хаҗга барырга теләүче кеше анда хәленнән килгәнче акча салып бара алачак. Моннан тыш, Русия мөфтиләр шурасы каршында бердәм хаҗ үзәген булдыру күздә тотыла. Тулырак әйтә президент Әхмәтвәлиев Василий.
Русия мусульманнары арасында хаҗ кылырга теләүчеләр саны елдан-ел арта бара. Әгәр дә 1945 елдан 90-нчы елларга кадәр ил буенча бары тик 900 кеше хаҗ кылса, соңгы 10 елда алар саны 25 меңгә җитте. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин әйтүенчә, хаҗ сәфәрен оештыру эшләрендә бүгенге көндә яңа таләпләр сорала. Беренче чиратта сәфәрне оештыру эшләрендә килеп чыккан проблемаларны чишү юлларын эзләргә игътибарны аеруча бүлкәдә тәҗрибәле булган илләргә юнәлтергә диел. Бул Русиядән 20500 кеше хаҗга барачак, шуларның 2000-е Татарстаннан була. Бару мөмкинлеге беренче чиратта әле бер дә хаҗ кылмаучыларга бирелә. Беренчә ел элек Русия мөселманнарына хаҗ кылу өчен 20500 квота билгеләнгән иде. Шулай да һәр елны Сауд Гарабстаны тагын 5000-гә кадәр мөселман өчен квоталарны өсти килде. Бу ел да өстәмә квоталар булыр дип өмет ителә, ди Рауль Гайнетдин.
В этом году определена 20500 паломников.
Бу көннәрдә исә Федерация Советы рәисе урынбасары Федерация Советының халыкара эшләр буенча комитет рәисенең беренче урынбасары Ильяс Умаханов өстәмә квоталар сорау өчен Сауд Гарабстанына юл алды. Сауд Гарабстанынан исә быел Татарстан өчен хаҗ кылырга 2000 кешегә мөмкинлек бирелде. Татарстан Җөмһүрияте мөселманнар диния нәзарәте рәисе мөфти Илдус хәзрәт Фәйз әйтүенчә, быел беренче тапкыр бу урыннар 3 хаҗ операторы арасында бүленгән. Конкуренция нәтиҗәсендә хаҗ Бәясен бераз төшереп булган, самолет турына исә тариф 82 меңгә төшкән. Хаҗга баручылар елдан-ел артса да, барырга теләп тә мөмкинлекләре булмаучылар да әлегә күп. Киләчәктә исә нәкъ шундыйлар өчен махсус хаҗ фондлары эшләп киләчәк. Бирегә хаҗга барырга теләүче һәр айны 1000 сумнан алып үз мөмкинлегенә карата акча салып бара алачак. Тиешле сумманы хаҗга барырга теләүче уртача 3 елдан алып 5 елга кадәр җыя ала дип санала. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин әйтүенчә, хаҗ сәфәрен оештыруны эффективлаштыру, хезмәт күрсәтү сыйфаны яхшырту өчен Мәскәүдә Русия мөфтиләр шурасы каршында бердәм хаҗ үзәген булдыру планлаштырыла. Аның филиаллары исә Русияның төрле төбәкләрендә булачак. Үзәк хаҗ кылырга баручыларга үзләре теләгән регионнан бару мөмкинлеген дә тудырачак. Русиядә һәм чит илләрдә шулай ук дини туризмны да үстерү вакыты җитте, ди Рауль Гайнетдин. Кызганычка каршы мөселман илләрендә һәм Идел буе, Кавказ, Урал, Себер, Урта Азиядә сакланган Русия ислам галимнәре белән бәйле тарихи һәйкәлләр турында күпләр белми, ди ул. Хаҗ мөселманнар берлеге үткәне һәм бүгенгесе комплексы карашлар. Өченче халыкара конференция 2 елга бер тапкыр уздырыла. Ул нәкъ хаҗ сәфәрен оештыру мәсьәләләрен карау, анда килеп чыккан проблемаларны чишү максатыннан